Бишкекте түшкү саат 1 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы уктурууда Украинанын Одесса шаарында орусиячыл жекчилдер менен өкмөт тарапкерлеринин кагылыш учурунда тутанган өрттөн 30дан ашуун адам каза тапты. Ал ортодо Украинанын чыгышындагы абал курч бойдон калууда. Кыргызстанда электр энергиясына бааны көтөрүү каралууда, энергетиктер жарыктын учурдагы баасы аны өндүрүүгө, жеткирүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды жаппай калгандыгын айтып жатышат.
Бүгүнкү күндө биздин сатып аткан тарифибиз бизге кеткен затратанын 100% жаппайт.
Муну менен катар алдыдагы жарым сааттын ичинде Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндарды уга аласыздар. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 3-май, күнгө ишемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Одессада 30дан ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 30дан ашуун киши профсоюздар үйүндөгү өрттөн каза тапканын Батыш, Орусия жана Украинанын маалымат агенттиктери билдирүүдө. Кээ бир маалымат агенттиктери полицияга шилтеме берип, кеминде 38 кишинин өмүрү кыйылганын, алардын жарымынан көбү өрттөн качып өйдөңкү кабаттардан секиргенде мерт болушкандыгын кабарлашты. Имараттын ичинде орусиячыл жикчилдер жүргөн. Украинанын УНИАН кабар агенттиги билдиргендей, орусиячыл жикчилдер имараттын чатырынан Киевтеги өкмөттү колдогондорду көздөй күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышып, аларды аткылашкан. Жума күнү түштөн кийин Одессанын ар кайсы аймактарында эки жааташкан топтун ортосунда кагылышуулар болгон эле, алардан кеминде 50 киши жаракат алган. Ал ортодо Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдерге каршы өкмөттүк аскерий операция бүгүн таңга маалга чейин уланды. Өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков өкмөттүк күчтөр Краматорск шаарындагы телеборборду көзөмөлгө алгандыгын билдирди. Аваков өзүнүн фейсбуктагы баракчасына «Биз аракетибизди токтотпойбуз» деп жазды. Краматорск шаары орусиячыл жикчилдер ээлеп турган Славянск шаарынын жанында жайгашкан. 2-майда бул шаарда операция кезинде 2 өкмөттүк тик учак атып түшүрүлүп, 2 учкуч курман болгон эле. Ооганстандын түштүк чыгышындагы Бадахшан аймагындагы жер көчкүдөн 2000 жакын адам дайынсыз болууда. Бадахшандын губернатору Шах Вайулла Адиптин айтымында 2-майда Аргу районундагы нөшөрлөгөн жаандан кийин жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты кыйратып салган. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат, бирок губернатор куткаруу иштерин жүргүзүүгө керектүү шаймандар жетпей жаткандыгын билдирди. Өлкө борбору Кабулдан жөнөтүлгөн кошумча жардам аймакка бүгүн жетери кабарланууда. Бүгүн Кыргызстандын өкмөт башчысы Жоомарт Оторбаев Казакстанга иш сапар менен барды. Өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашкандай, Астанадагы иш сапардын жүрүшүндө өкмөт башчы Казакстандын премьер-министри Карим Масимов менен жолугуп, эки өлкөнүн кызматташтыгынын оорчундуу маселелери жана соода экономикалык алаканы кеңейтүү боюнча сүйлөшүү өткөрөт. Мындан сырткары Оторбаев Астанада өтчү Азия өнүктүрүү банкынын жетекчилер кеңешинин 47 жыйынына катышат. Анын алкагында бүткүл дүйнөлүк банк, Жайка, Кытай өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык финансылык институттарынын жетекчилери менен да Оторбаевдин жолугары күтүлүүдө. Улуттук оппозициялык кыймыл Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун тууганы Жеңиш Садиевдин өлүмүн саясатчыга карата басым катары кабыл алды. Бул тууралуу Мырзахматовдун кеңешчиси Уран Ботобеков Азаттыкка бүгүн билдирди. Анын айтымында кол салуудан каза тапкан Садиев Мырзахматовдун иштерине кол кабышып жүргөн жакын адамдардын бири болгон. Мындан улам улуттук оппозициялык кыймыл бул кол салууну талкуулады жана жакынкы күндөрү атайын билдирүү менен чыкмакчы. 30-апрелде Жеңиш Садиевди белгисиз бирөөлөр үйүнөн атып кетишкен. Мырзахматов бул кол салууну ага карата коркутуу үчүн жасалгандыгын билдирген эле. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза тапкан биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев күч органдарына бул окуяны тыкыр иликтөө тапшырмасын берген. Бишкектеги журналисттер аллеясында ушу тапта Ушак айың жалган маалыматтарды таратууга каршы антиөрдөк деген аталыштагы акция өтүүдө. Иш чараны сөз эркиндигинин бүгүнкү эл аралык күнүнө карата журналисттер коомдук бирикмеси, жаш журналисттер кыймылы жана медиа консалт коомдук фонддору биргелешип уюштурууда. Анда символикалык түрдө кагаздан жасалган өрдөктөр өрттөлүп, келгендерге өрдөктүн эти таратылууда. Иш чарага 40 жакын журналист катышып жатат. Акциядан соң аллеяда ишемби өткөрүлмөкчү. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттыктын Азаттык чекит KG сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген даректерип өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми болсо 3-майга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 53 сом 86 тыйынды түзүүдө, 1 евро 74 сом 30 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 50 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси болсо 29 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн ушул Бишкектеги журналисттер аллеясында ушагайың жалган маалыматтарды таратууга каршы анти өрдөк деген аталыштагы акция өтүп жатат. Анда ушул символикалык түрдө кагаздан жасалган өрдөктөр өрттөлүп, келгендерге өрдөк нети таратылганы айтылууда. Акциянын жүрүшү тууралуу ал жакта жүргөн кабарчыбыз Айгерим Акылбекова телефон аркылуу айтып бермекчи. Айгерим, саламатсызбы?
Саламатсызбы, бакыт.
Акция кандай өттү? Азыркы учурда уланып жатса керек. Эмнелер болду, айтып берсеңиз?
Акция абдан жакшы өттү. Бүгүн ошо жаш журналисттер кыймылы жана журналисттер кому тарабынан атайын анти өрдөк флешмоб уюштурулду. Флешмобтун жүрүшүндө ошо гезиттерден жасалган атайын символикалык түрдөгү өрдөктөр өрттөлдү. Негизи бул жаш журналисттер аллеясында ошондой эле бактарга атайын өрдөктүн кулагына кесме илинген баланын жана ушак деген сөздү жазылган кагаздар да илинеттир. Бул дагы бул сүрөттөр дагы өрдөктөр менен биргеликте өрттөлдү. Ошондой эле бул азыркы кыргыз журналистикасынын абалы ачык айкын далилдеп турган сүрөттөр деп жаш журналисттер кыймылынын мүчөлөрү дагы айтып өттү да. Жалпысынан иш чарага бул 60 чукул журналисттер катышты. Флешмобтун ушундай аягында журналисттер ишембиликте уюштурду. Андан тышкары катышуучуларга атайын өрдөк менен бышкан өрдөк менен да тамактанышты.
Бул акцияны негизинен ошо жаш журналисттер уюштуруп жаткандыгы белгилүү. Анан алар кимдир бирөөлөрдү атадыбы? Ушул ушагайыңдарды таратып жатышат же журналисттердин адискөй, кесипкөй ишмердүүлүгүн жүргүзбөй жатышат деп?
Жок, так аттар аталган жок флешмобтун жүрүшүндө. Бирок бул жаш журналисттер кыймылынын мүчөлөрү өзлөрүн ушул журналисттер комунун ушул акция менен тазалоого үгүттөп жатканын айтышты жана журналисттерге бул өзлөрүн кесибин сүйүп таза, айкын, ушаксыз материалдарды жазганга үгүттөштү.
Чоң рахмат сизге, Айгерим. Бишкекте өткөн анти өрдөк акциясынан кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берди. Сиз түшкү азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Ушул шаршембиде Бишкектин Октябрь райондук соту абактагы укук коргоочу Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидовдун арызын гана аттандырды. Ага ылайык, башкы прокуратурадагы Аскаров боюнча тергөө тобу кайрадан ишин башташы керек. Азимжан Аскаров айыпталып жаткан иштеги жабырлануучулар болсо, бул соттун чечимине нааразы болушууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
2010-жылкы июнь кугалаганда башаламандык уюштурган милиционерди өзгөчө мыкаачылыкмен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин кайра тергөөнү бир дүйнө Кыргызстан кыймылы өтүнүп, мурда башкы прокуратурага кайрылганы белгилүү. Ал арыздын негизинде укук коргоочунун ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра тергөөчү топ түзүлгөн. Быйыл февраль айында башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова тергөө ишин токтотуу тууралуу токтом чыгарган эле. Азимжан Аскаровдун адвокаты аталган токтомду жокко чыгаруу өтүнүчү менен Октябрь райондук сотуна кайрылып, сот бүгүнкү чечими менен адвокаттын өтүнүчүн канааттандырды. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төйөкан Исмаилова Азимжан Аскаровдун иши кайрадан иликтенсе акыйкаттык болот деген ишенимде.
Ошон үчүн биз айтып атабыз, бул чечим аябай акыйкаттыкка, адилеттүү Кыргызстанга жол ачат депчи. Ушул кайта изилдөө, иликтөө иш улуттук стратегия боюнча иштесе, анда келечекте мыйзамдуулук жана акыйкаттык, адилеттик Кыргызстанда орнойт деп.
Жалал Абадтык укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы 13 июнда Базар Коргондо улутаралык чатакка жана Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүндө иштеген милиционер Мыктыбек Сулаймановду өлтүрүүгө катышы бар деп айыпталып, Базар Коргон райондук соту тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошол койгода киши колду болгон Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова Октябрь райондук сотунун бүгүнкү чечимден нааразы экендигин билдирип, бийлик Аскаровду эптеп бактоого баратат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Жогорку соттун чечими кайта башынан каралбайт делеген да. Мамлекетибиз чалык эле Аскаровго жан тартабы, түшүнбөйсүң. Бардык инстанцияларга биз да жазабыз, биз да кайрылабыз. Мисалычы ал ишти эгерде башынан каралып турган болсо, эмне үчүн ошончалык жаңы жагдайлар чыкты дейт. Ал жагдайлар эмне үчүн облус сотто айтылган жок, жогорку сотто айтылган жок. Эми арадан ошончо 4 жыл өткөндөн кийин жаңы жагдайлар каяктан келип чыгат?
Чынара Бечилованын айтымында жабырлануучулар соттун бүгүнкү чечимин жокко чыгаруу үчүн кескин аракеттерге барууга даяр. Укук коргоочулар Азимжан Аскаров 2010-жылдын 5-сентябрда камакка алынгандан кийин кыйноого кабылып, анын күнөөсүн далилдеген көрсөтмөлөр кыйноо жолу менен алынган деп белгилеп келишкен. Бирок жогорку сот Аскаровго карата кыйноо фактылары катталбаганын билдирген эле. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев мыйзам боюнча жогорку соттун чечими эң акыркы чечим болорун, ал кайра кароого жана даттанууга жатпасын белгилейт.
Кыргызстанда сот бийлиги көз карандысыз. Сот кандай чечсе, ошол соттун чечими бул акыркы чечим. Мен мисалы үчүн акыйкатчы катары соттун чечимине кирешке акым жок. Ал мыйзамда жол бербейт. Себеби сот бийлиги өзүнүн чечимин кабыл алыш үчүн ал ар кандай тергөө амалдарын жүргүзөт, күбөлөрдү тартат, баардыгын катыштырып сүйлөйт, баардык фактыларды келтирет, анын негизинде чечим кабыл алат.
Укук коргоочу Азимжан Аскаров 2011-жылы 20-декабрда жогорку соттун акыркы чечими менен өмүр бою абакта калтырылгандан бери бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар анын ишин кайра тергөөнү талап кылып келишет. 2010-жылкы июнь коогасына быйыл 4 жыл болот. Бул аралыкта кого алаңды уюштурууга, анда башуламандык кылып, адам өлтүрүүгө катышы бар деп айыпталган ондогон кишилер соттолду. Бирок ошол кандуу окуянын чыгып кетүүсүнө, карапайым эки элдин бири биринин канын төгүүсүнө тиешеси, күнөөсү бар делип, бир да мамлекеттик кызматкер жоопко тартылбаганы өкүнүчтүү деген пикирин медиа эксперт Максуда Айтиева Азаттыкка билдирди.
Мамлекетте кандайдыр бир кырдаал пайда болду да, ал үчүн жоопкерчиликтүү адамдар бар да, мамлекеттик структурадан, бийлик органдарынан. Бизде негизи Оштогу окуя боюнча бир дагы адам жооп берген жок да.
2010-жылдын 10-июнунун кечинде Ош шаарында кыргыз өзбек улуттарынын ортосунда тутанган жаңжал улут аралык чоң чатакка айланып 13-июнда Жалал Абад облусуна чейин жайылган. Бир жумага созулган жаңжалда эки тараптан 400 ашуун адам мерт кетип, ондогон адамдар дарексиз жоголгон. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Бул аптада Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы Үрүмчү шаарында жардыруу болуп 3 киши каза тапты. Бул Кытай президенти Си Цзиньпиндин аталган аймакка жасаган 4 күндүк иш сапарына туш келди. Окуядан кийин Кытай президенти терроризмге каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылды. Толугураак кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
30 апрелде Үрүмчү шаарындагы темир жол бекетинде болгон кош жардыруудан 3 адам каза болуп, кеминде 79 адам жаракат алды. Алардын 4-өөнүн абалы оор. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында чабуулду радикалдуу маанайдагы уйгур жикчилдери уюштурду. Жардыруудан кийин Кытай президенти Си Цзиньпин терроризмге каршы чечкиндүү аракеттер көрүлүүсүн талап кылганын Кытайдын өкмөттүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Шинжаң уйгур автономиялуу районунун көпчүлүк калкы уйгурлар. Уйгур активисттери Кытай бийликтерин Шинжаңга миллиондогон хан кытайларды көчүрүп келип, аларга ашыкча колдоо көрсөтүүдө деп сындап жүрөт. Уйгурлардын Германияда жайгашкан дүйнөлүк конгрессинин басма сөз катчысы Дилшат Рашид шаршембидеги окуядан кийин Рейтердин кабарчысы менен болгон маегинде:
азыр кандай гана болбосун Кытай биринчи кезекте уйгурларды камап, аларды күч менен басууга аракет кылат. Бул сыяктуу окуялар күнөөсүз уйгурлардын узак мөөнөткө камалуусуна алып келет. Эң башкы проблема мына ушунда.
Кытайдагы мамлекеттик маалымат каражаттарынын жазышынча каза болгондордун экөө жардыруу уюштургандар жана алар бычак, ошондой эле жардыргыч заттар менен куралданган. Ал эми каза болгондордун бири жөнөкөй турган. Бул окуя Кытай президенти Си Цзиньпиндин Шинжаң Уйгур автоном районуна 27-30 апрелде жасаган жумушчу сапарынын аякташына жана май майрамынын алдына туш келди. Уйгурлардын дүйнөлүк конгрессинин басма сөз катчысы Дилшат Рашид буларга токтолду.
Кытайдын президенти ал жакка барганда абалды жакшыртуу үчүн эч нерсе кылган жок. Тескерисинче, Кытайдын аскер адамдарын уйгурларды басууга чакырды. Мындан тышкары Си Цзиньпиндин эскертүүсү уйгурларга карата даана коркунуч жана чагымчылыкты пайда кылды.
Кыргызстандагы уйгурлардын иттифак бирикмесинин мурдагы төрагасы Дилмурод Акбаровдун айтымында Бээжиндин саясаты Шинжаңдагы уйгурларды улут жана эл катары алсыратууга багытталган.
Уйгурлар турган жерге порядка бир 20 жылда 30 жылда бир 100 миллион кытайды өткөш. Именно заселять. Экинчи национальный политикада госслужащим запрещено мечет кылыш, ораза усташ, сразу жумуштан чыгарат.
Кытайдын Шинжаң уйгур автоном районундагы этникалык хан кытайлар менен уйгурлардын ортосундагы кагылыштар утур-утур болуп турат. Жергиликтүү уйгурлар Кытай бийлигинин бул аймактагы саясатына каршы болуп, расмий Бээжиндин колдоосу менен хан кытайлар аларды кысмакка алып жатканын белгилешет. Кытай бийликтери болсо бул аймактагы мусулман уйгурлардын арасында террористтик топтор коопсуздукка коркунуч келтирерин айтып жүрүшөт. Шаршембидеги жардыруу Үрүмчүдө 1997 жылдан бери алгачкы бомба чабуулу болду. Анда автобусга коюлган жардыруучу заттан 9 киши мерт болгон эле. Ал эми 2009 жылы Үрүмчүдө кытайлар менен уйгурлардын кагылышынан 200 кишинин өмүрү кыйылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Бишкекте 1:15 мүнөт калды. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетели. Украинадагы Одесса шаарында орусиячыл жикчилдер менен өкмөт тарапкерлеринин кагылышуучунда тутанган өрттөн 30 ашуун киши каза тапты. Ал ортодо Украинанын чыгыш аймактарындагы абал курчпойдон калууда. Ауганстандын түндүк чыгышындагы Бадахшан аймагындагы жер көчкүдөн соң 2000 жакын адам дайынсыз бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев Казакстанга иш сапары менен барды. Улуттук оппозициялык кыймыл Оштун мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун тууганы Жеңиш Садиевдин өлүмүн саясатчыга карата басым катары кабыл алды. Бишкектеги журналисттер аллеясында Ушак айың жалган маалыматтарды таратууга каршы антиөрдөк деген аталыштагы акция өтүп жатат. Сеулдагы метродо кырсыктан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктардын жок экендигин Түштүк Кореядагы Кыргызстандын элчилигинен кабарлашты. Бишкекте 1 майдан бери адал азыктардын жарманкеси өтүп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Электр энергиясынын учурдагы баасы аны өндүрүүгө, жеткирүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды жаба албай калды. 50 ашуун иштеген гестердеги жабдуулар токтоосуз түрдө алмаштырууну талап кылат. Мына ушундай көйгөйлөр электр энергиясына болгон баа саясатын өзгөртүүгө түрткү болууда, дейт электр станциялар ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Аскар Алы Кайбалиев. Аны менен бааны жогорулатуунун себептерин сурап, кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маек.
Электр энергияга баа акыркы 10 бери көтөрүлгөн жок. Ал эми ошол электр энергияны өндүрүп чыгуу, аны ошол өндүрүп чыккан гэстерден аймактарга чейин жеткирүү жана аймактардан аны элдин үйүнө чейин бөлүштүрүп берүү убагында чыгымдар бүгүнкү күндө өсүп жатат. Эмне себептен? Себеби дегенде, биринчиден бул инфляция болуп атат. Эгер любой бир продукцияны чыгарыш үчүн 10 кетсе, аны эч качан чыгарган киши 8 же 5 сатпайт да. Бизде ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин сатып аткан тарифибиз бизге кеткен затратанын 100% жаппайт. Андан сырткары өтө чоң оборудованиялардын износу бар. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, оборудованиялардын баарын жаңыртыш керек, ремонт кылыш керек. Ошол себептен бүгүнкү күндө электр энергияны чыгаруу, жеткирүү жана элге таратуу процессинде затраталар өсүп атат. Мындай деңгээлде эгер улана берсе, анда бизде энергетиканы жоготуп алуу коркунучу турат. Бүгүнкү күндө бизде дагы бир чоң маселе бар. Биздин өндүрүп чыгуу генерация менен колдонуу теңгелип калды. То есть бүгүнкү күндө грубо айтканда 10 кВт чыгарсак, ошол 10 кВт эл колдонуп атат да, мындай жалпак тил менен айтканда.
Мына жабдуулар өтө эскирген, датастар. Ошол эле учурда айтылып жүрдү эле, мисалы үчүн жанагы Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкынан каржыланган долбоорлордун жыйынтыгында ошо жабдууларды алмаштыруу жөнүндө буга чейин да бир нече жолу сөз болду эле да. Деги эле азыр тарифти көтөргөндүн эсебинен ошо жабдуулардын бар жогун алмаштырууга жетише аласыздарбы?
Биздин 1 жылдык амортизационный фондубуз всего лишь 400 миллион сомду түзөт. Бизге окшогон энергокомпаниялар башка мамлекеттерде общий затратасынын ичинен порядка 70% чейин амортизационный фонд түзүш керек да.
Өзү негизи ошол жабдыктарды жаңылатуу, модернизациялоо, алмаштыруунун булагы бул амортизационный фонд болуп эсептелет. Ал эми амортизационный фонд бул ошол фонддун основной средствонун баасынан отчисление болот да. Ал фонддун баасы аз болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө биздин амортизационный отчислениебиз да өтө аз да. Ошол үчүн бизде бүгүнкү күндө өзүбүздүн акча менен реконструкция жасап, тетиктерди алмаштырып, ремонт кылуу маселеси өтө кыйын. Поэтому бүгүн биз ушундай оор акыбалда турабыз да. Жана дүйнөлүк донорлордун эсебинен дагы кредиттер алынган. ТЭЦ-тин анча-мынча тетиктерин алмаштырганга дагы дүйнөлүк донорлордон кредиттер алынган. Андан сырткары азыр мынакей токтогул кесинде да Азиатский банк развитиядан дагы кредит оформить этип азыр проект жүрүп атат. Анын негизинде көптөгөн жабдыктарды алмаштырып атабыз. Ошондой проектилер жүрүп ушундай акча кирип жаткандыгына байланыштуу эң негизги жабдыктар алмашылып, бүгүнкү күндө биз кыштан беспири боюна чыгып, мына электр энергияны, теплону элдерге берип, бүгүнкүгө чейин чыгып келатабыз. Бул жасалып аткан иштин баардыгы өзүбүздүн күчүбүз менен жасаш мүмкүн эмес эле. Эгер алар болбогондо кыйын болмок да.
Азыркы учурда жабдуулар мына ошол эл аралык донорлордун долбоорлорунун эсебинен жаңыланып бүтүптүр да. Эми ошол алынган насыяларды төлөш үчүн тарифтерди көтөрүү зарылдыгы турат да, э? Мына ошондой деп туура түшүнсөк болобу?
Жок, бул жерде мен айта албайм. Ошол алган кредиттердин эсебинен биз 100% оборудованиялардын баарын оңдоп алмаштырып алдык деп. Бул баягы в рабочем состоянии кармап туруш үчүн гана эң негизги тетиктерди гана алмаштырганга аргасыз болгонбуз. Себеби дегенде бул абдан көп акчаны талап кылат. Ал эми келечекте өзүбүздүн күч менен жакшы качественный ремонтту жасап, көп оборудование аларды алмаштырыш үчүн негизги булак бул тариф.
Эсиз бүгүнкү күндө электр энергиясынын баасын канчага көтөрүү жөнүндө маселе болуп атат. Анан бул көрсөткүч эмнеден улам келип чыкты?
Простой элди кыйнабаш үчүн тарифтик политика кабыл алынды, что 300 киловатт жайкы убакта, 600 киловатт кышкы убакта 70 тыйын бойдон эле калды. 300 киловатт менен 600 киловатттын ичине бул күнүмдүк турмушта биз колдоно турган бытовой приборлордун баардыгы кирет. Андан сырткары пища приготовления дагы кирет да. То есть бүгүнкү күндө биз баягы элдин социалдык деңгээлин эске алып, малоимущий, средний слой населениядагылар кыйналбасын деп ушундай норманы, социальный норманы киргизип атат да. Ал эми 300 киловатттан ашык колдонгон жайында, ал эми кышында 600 киловатттан ашык колдонгон киши это бул же отоплениега колдонуп атат, же бир бизнеске колдонуп атат да. Анткени жөнөкөй бытовой колдонууга андан ашпайт. 300 киловатт менен 600 киловаттан ашканы бул с учетом инфляции и с учетом рентабельности 15% бүгүнкү күндө 1 сом 20 тыйынды түзүп атат да. Андан сырткары биз киргизип атабыз жана 3 фазасы бар официальный отопленияга разрешениясы бар кардарлар аларга 2 сом 20 тыйындан. Себеби дегенде любой товарга спрос, анан анын баасы болот да. Поэтому эгер колунда бар бизнес болуп ошолдон пайда таап атса, чоң чоң үйлөрү болуп ошону отапливать этип атса, соответственно ал киши ошондой коммерческий баа менен төлөш керек да.
Электр энергиясына бааны көтөрүү боюнча электростанциялар ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Аскар Али Кайбалиев менен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун маегин уктуңуздар. Эми болсо уктуруубузду спорттук жаңылыктар менен улантмакчыбыз. Бүгүн Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо Америка футболу боюнча эл аралык турнир болгону жатат. Акыркы камылгалар ушул учурда жүрүп жатат. Анын жүрүшү тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш телефон аркылуу айтып берет. Кабыл мырза, саламатсызбы? Акыркы камылгалар кандай болуп атат? Анан деги эле бул чемпионаттан, бул мелдештен эмнелерди күтүп жатат спорттук көрөрмандары?
Эми бүгүн түштөн кийин саат 4:00 футбол Америка футболу боюнча эл аралык турнир болгон турат. Азыр камылгалар көрүлүп атат. Орусиянын Ижевский шаарынан Сальвераар командасы кыргыз жергесине келишти. Америка футболу Кыргызстанда Америка университетинин алдында түзүлгөн, 5-6 жылдан бери жаштардын кызыгуусун арттырып баратат. 2004-жылы кыргызстандыктар Түркиянын Стамбул шаарындагы мелдешке катышып утуп келишкен. Кыргызстандыктар 5 эл аралык турнир өткөрүштү. Кыргызстандын командасынын чеберчилигин жогорулатуу максатында 2008-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Миссури штатынын Иван Гел университетинин командасын Бишкекке чакырып турнир өткөргөн. 4 рет машыгуу лагерлерин уюштурушту. Андан сырткары Орусия, АКШ, Түркия, Казакстандын өлкөлөрүнүн оюнчулары устаттары катышып кеп кеңештерин айтып жүрүшөт. Америка футболу боюнча эл аралык турнир быйыл 6 рет өткөрүлгөн жатат. Мындан сырткары кечээ кикбокс боюнча эл аралык мелдештин жыйынтыгын айтып кетели. Мында 13 беттеши болуп кыргызстандык жигиттер Авазбек Аманбаев, Айбек Дүйшөнбиев, Абдубекер Мансоло жана Кумар Жалиев жеңишке жетишти. Жалпы жыйынтыкта 7-6 эсебинде Борбор Азия өлкөлөрү Азербайжан командасын жеңиш менен жеңип алышты.
Чоң рахмат Кабыл мырза, жакшы кабарларыңыз бар экен. Акыркы спорттук жаңылыктар менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырды. Эми болсо Азаттык жаштар телепрограммасынын радио версиясына кезек келип жетти. Жакында эле Азаттык жаштар плюс жаштар программасы Москвадагы мигранттардын жашоо турмушу тагдыры менен таанышып келген эле. Бул берүү акыркы айлардагы Азаттык плюстун эң эле көп көргөн программаларынын бири болду. Биз бүгүн сиздерге ошол Москва сапарынын үзүп угузабыз. Программаны Азаттык плюстун алып баруучусу Али Токтокунов тартуулайт.
Бул жерде метро негизги байланыш транспорт каражаттарынын бири. Мына ушинтип эл жумуштан кайтканда ушинтип жыг жыйма болуп толуп калат саат белгилүү убактарында. Тамашачы карылаш айтып калышат, эгер метроны өчүрө турган болсо, анда Москвадагылардын 60%дан көбү үйүн таппай калмак деп. Азыр кыргыздарды көрүп атасыздарбы, таанып атасыздарбы? Мисалы үчүн бул жерде бул чоң кыз кыргыз. Саламатсызбы, кандайсыз? Үйдөгүлөргө салам айтып койсоңуз болот.
Украинага эмеспи?
Станциядан чыгып эле кыргыз таксистерине кезигесиң. Бул жигиттер Москвадагы кыргызстандыктарды Украинага алып барып келгендер. Тагыраагы кирди чыктыларды тейлейт. Бир кардардын барып келиши 2,500 рубль.
А негизи кирди чыкты деген бул баягы сыртка чыгып анан кирет да, анан кийин жакында кирди чыктыны мындай кылбадыбы? 90 күн жүрөт, 90 күн чыгып анан тиякта жүрүп анан кирет деп. Сиздердин бизнесиңиздерге кандай таасирин тийгизет? Бул эми токтойт да бизнесиңиздер?
Токтойт, ооба.
Эмне иш кылайын деп атасың анан? Марттан баштап күчүнө кирсе,
марттан баштап күчүнө кирсе жумушка киребиз да, башка эмне кылат?
Канча такси сиздер ошо келгенде?
Жерде бир 10-15 такси бар.
Добрынинскийде бар да, каякта бар?
Добрынинскийде бар. Арзакта турушат.
Метро менен метронун тегерегинде кызыктар көп. Ошентсе да алгач Батир маселесин чечип алалы.
Бул жерде Москвада көрдүбүз, жашайбыз, кириңиздер. Бул менин жолдошум. Анан кичинекейибиз.
Бакыт.
Аты кичинекейибиз.
Сумая.
Сумая. Октябрда төрөлдү. Жердешибиз чоң иштабыз. Кичинекейибиздер.
Шарттардын удагы. Ошондой тыйлабы да, билебиз жаш бала. Жоош да.
Ыйлабайт.
Ыйлабайт, ыйлабайт. Жок, дагы шүгүр.
Ыйласа кошуналар,
ыйласа кошуналар конечно жалып калат. Бар деле иштен чарчап келет.
Биз ушул кухнябыз. Кичине тар кухнябыз. Биздин офис болгон генеральный директорбун бул жерде. Ошо эмне айма кылып. Ар бирине бирден полка беребиз, канча адам жашаса. Ар ким өздөрү монтип.
Кимдин полкасы?
Бир Мурат деген баланын полкасы. Анан мына официанттар кафеден тоюп келгендер анча деле эме продукттар кылышпайт.
Боштору официанттар.
Ооба, мына бош окшойт. Анан ошо мына уулум сүрөтү. Жерде.
Күндө
өтүп ооба, ата эне илип койгом. Сагындым балам, 2 жылдан бери көрө элекмин. Анан мынтип дежурство эме кылып коебуз. Дежурствого жазабыз. Мына 15 адамбыз. Баарысын жазып коебуз. Акыркысын келгенден кайра эле башынан баштала берет. Бүгүн Манас дежур.
Эмне кылып атабыз?
Ал ушул кечки маал элдердин баары жатканда, үйлөрдүн баары коридорлорду шыпырып, ванна туалет жуат, кухня плиталарды жуат, кухняны тазалайт, мусорлорду алат, ушундай эме кылат. Анан буну бул жака бекитип коебуз, себеби ара туура менттер келип калат. Милициялар, полициядан келип калышат, анан ошол жака алып коебуз. Бул жерде элин турса, алар уже билип калышкан да, баягындай квартираларды текшерише берипчи. Анан биз 5 адам эле жашайбыз дейбиз да. Анан келип эле бул кагазды көрүп калса, мынча адам жашайт экенсиңер деп вообще чоң эми проблема болуп кетет. 3 бөлмөлүүгө 53 беребиз биз, 53 000 рубльге.
Анан
ар бирибизге өзү 5 000ден алабыз, адамдардан 5 000ден корплат алабыз. Анан кийин өзүбүзгө эле кичине эме жеген ичкенибизге чыгат.
Милиция келип калды дейли, коңгуроо басылды, сиздин кыйын аракетиңиз.
Мен биринчи эле барып глазок карайм, ким келди экен деп. глаза то не есть. Эми эгер милиция турган болсо мен ачпайм. Биздин теле облустардын балконго ташыйм. Бардыгын алып, мына жерде бар мен бар балконго ташып, себеби билбеш керек ушунча көп жашаганыбызды. Мынан түбүнө тыгып салабыз да. Мындай кылчы. Анын ага чейин звонокту кайра-кайра басып калса, айла жок ачышка туура келет. Анан кийин эшикти ачабыз. Документтерим алып чыгып көрсөтөбүз. Обычно кухня эле киришет. Участковый эме да. Участковыйга берип турабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Москвадагы мигранттар жашоо турмушун баяндаган Азаттык плюсунун чыгарылышын уктуңуздар. Биз ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.